žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 9. Nodaļā. Jēzum ar viņiem vēl runājot, redz viens vecākais nāca un nometās ceļos viņa priekšā un sacīja. Mana meita nu pat nomira, bet nāc, uzliec viņai savu roku un tā dzīvos. Jēzus piecēlies, sekoja tam kopā ar saviem mācekļiem. Un redzi, kāda sieviete, kas 12 gadus slimoja ar asiņošanu, pienāca no mugurpuses un pieskārās viņa drēbju malai. Viņa pie sevis sacīja, ja vien viņa drēbēm pieskaršos, es kļūšu vesela. Bet Jēzus pagriezies un viņa ieraudzīs teica, esi droša, meita. Tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un sieviete kļuva vesela tajā pašā brīdī. Kad Jēzus ienācis vecākā namā, ieraudzīja flautistus un trokšņainu ļaužu pulku, viņš sacīja, ejiet prom, meitene nav mirusi, bet guļ. Un tie viņu izsmēja. Bet kad ļaudis bija izraidīti ārā, Jēzus iegājis iekšā satvēra viņas roku un meitene piecēlās. Runas par to izplatījās visā apvidū. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod, lai mēs gar acīm uzlūkojam mūsu Kungu Jēzu, no kura plūst visi labumi, mūžīgās dzīvības spēks un pārpilnība, kā arī mūsu nespēka pilnajās dzīvēs. Viņa spēka pilnība parādās, ka mēs topam vadīti uz mūžīgo dzīvību. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīgā patiesība un mūžīgā dzīvība. Āmen. Šodien mūsu pārdomām divi notikumi, vienā reizē notikuši, ar laimīgām beigām. Svētie raksti, jaunā derība un evaņģēlija ir pilni ar šādām īpašām Dieva zīmēm, kur stāsti un dzīves gaitas, kas bija ievirzījušās lielā smagumā un bezcerībā, pēkšņi atrisinās. Brīnišķīgi stāsti. Bet zīmīgi ir tas, ka mūsu ticības tēvi, kad viņi sastādīja ticības apliecību, ko mēs nu pat apliecinājām, runādami par Jēzu Kristu, nepiemin nevienu no viņa brīnumiem. Tur nav teikts, es ticu uz Jēzu Kristu, kurš dziedināja, kurš brīnumus darīja, paēdināja un pat mirušos augšām cēla. Vai tad mūsu tēvi to būtu kaut kā apšaubījuši? Bet viņi pasaka pašu galveno par Kristu, kurš nācis šai pasaulē, dzimis no sievas likt zem bauslības, lai mūs, kas esam zem bauslības lāsta likti, izpirktu īstai un mūžīgai dzīvībai. Bet ko nozīmē šie stāsti? Šie stāsti ar laimīgām, kā mums šķiet cilvēkiem beigām. Pasauli pazīst daudz tādu stāstu. Citi no tiem sagudroti un izsapņoti. Kā kāds kļuvis bagāts, vai kur, kā mēs pasakās redzam, kļuvis par ķēniņa znotu, un vēlāk pats par ķēniņu, kur mēs redzam, kur kādam ir bijušas dziļas bēdas, un viņš no tām ticis ārā, brīnumainā veidā, un tur stāsts apraujas. Ak, kāda laime! Kas dos mums laimi, kādreiz sauc senajā Izraēlī. Un tulīt arī pravietis atbild, apgaismo kungs savu vaiga gaišumu par savu kalpu, par mums. Kas ir īstā laime? Kur mēs redzam visi šie stāsti, kas cilvēks iedvesmo, kur viņi vēlētos līdzi sacīt, redz, kā es izlasīju, kā vienam paveicās, ak, es gan būtu laimīgs, ja man tāpat paveiktos. Kad es taptu bagāts, vai no savas slimības dziedināts, vai tagad, kur es esmu, kādos grūtos un spiedīgos apstākļos iespiests un nāves briesmās, ka es varētu no tā paglābties. Droši vien tā bija arī tiem diviem cilvēkiem, kuri nāca pie Jēzus palīdzību meklēdami, kur pirms tam viņi bija savā dzīvē. Vismaz mēs varam domāt par šo sinagogas vecāku, šo sinagogas priekšnieku, kur meita bija uz nāvi slima. Kad viņa meitiņa bija vesela, viņš maz vēl neapzinājās, cik liela ir viņa laime, ka viņam ir vesels bērns. Tagad šis bērns bija uz nāvi slims. Jā, un pat kā mēs lasām, tikko nomiris. Tad droši vien šis vīrs sacīja, ja mans bērns izdzīvotu, tad gan es būtu laimīgs, iestātos laime. Tāpat arī šī sieva, kas 12 gadus sirga rasiņošana, dienu un nakti bija nešķīsta no visas sabiedrības nošķirta, kā tas bija saskaņā ar Izraēla likumiem, ka es varētu tapt dziedināta, tad es gan būtu laimīga. Un mēs to varam saprast. Mēs gan īsti nejūtam šo laimi, kur mūsu bērni ir veseli un nemirst, kur mums pašiem nav tādas ilgas un briesmīgas kaitas, kur mēs pieceļamies un jūtamies labi, laime kaut kā ar to vēl nav iestājusies. Vēl vairāk visi šie stāsti par to, kur kāds ir iemantojis laimi, bagāts tapdams vai izglābts būdams. Jā, ja šo stāstu izstāsta tikai līdz tai laimei, tad var jau domāt, ka tā laime tur arī paliek, ka viņa tur tai cilvēka dzīvē aizķeras un iet viņam līdzi. Un tomēr mēs redzam, cik ar visu to cilvēks nelaimīgs. Mēs dzīvojam šodien drošāk un bagātāk, nekā cilvēki varēja aizgājušos laikos sapņot vai iedomāties, kur viņi varēja domāt, ja es kaut mazliet no tā varētu iemantot un iegūt, cik tad es būtu laimīgs. Mēs nejūtam šo laimi. Jo redziet, cilvēka dzīve ir trausla. Ar visu to, kur kādu brīdi var šķist, ka ir gūts kāds risinājums, lielais risinājums tomēr paliek neiegūts. Beigās cilvēks noveco, nomirst, un ko pēc tam? Kur pat bagātnieks, kur visi apskauduši un teikuši, tas gan ir laimīgs cilvēks, kā viņš cīnās par katru savas dzīves dienu, vai cik viņš ir sarūktināts, redzēdams, tuvojamies nāvi. Tas, ka viņam bija liela bagātība, laimi viņam nedeva. Dieva vārds saka mums ko pavisam citu. pavisam neparastas lietas. Kristus sauc par laimīgiem garā nabagos, par laimīgiem sauc tos, kuriem gaužas ciešanas. Vēl vairāk, pēc savas augšām celšanās, viņš apustulim Jānim saka raksti. Svētīgi mirušie, kas iekštā kunga mirst no šī brīža. Tiešām gars saka, ka tie atdusas no savas darbošanās, un viņu darbi tos pavada. Tāpēc visas šīs lietas, šie stāsti ar laimīgām beigām, kas mums evaņģēlijos ir apkopoti, ir tikai zīmes. Tā ir laimei, kur ir īsta laime. Un te nu atgriežoties pie šiem diviem notikumiem, mēs varam vaicāt, vai šie cilvēki saņēma laimi ar to, ka mirušā meitiņa tika augšām celta, vai sieva kļuva vesela. Nē, mīļie, ar to viņi laimi nesaņēma. Viņi saņēma laimi ar to, ka viņi šīs lietas no Kristus, Dieva dēla, saņēma. Mūsu laime ir apslēpta viņā, jo viņā ir dzīvības avots. Viņš ir dievišķā gaisma, kas pasaulē nākusi, lai neviens, kas šai gaismā staigā, nemirtu, bet tam būtu dzīvības gaisma. Viņš ir mūsu laime. Tās lietas, ko mēs lasām, šie stāsti ar laimīgām, kā mums šķiet beigām, nav vēl izstāstīti līdz galam. Droši vien, ja to stāstītu dienu pa dienai tālāk, līdz cilvēka nāves stundai, mēs redzētu, nekāda laime tā varbūt nemaz nebūtu bijusi. Jā, kādu brīdi prieks, bet tikai tad tā to par laimi. Ja šie cilvēki patur to apziņu, ar kuru viņi nāca pie Kristus, ka viņš ir dzīvības kungs un ķēniņš, ka jebkura lieta, ko viņš mums dod, pat viņa drēbju vīli, kurai mēs pieskaramies, ir patiesas žēlastības un dzīvības pilna. Tā ir īstā laime. Viņu iegūt, viņu iemantot, ar viņu savas mūža dienas vadīt. Gan tās, kas šķiet bēdu pilnas, gan tās, kas varbūt ir guvušas atvieglojumu vai pat kādu pasaulīgu prieku, gan priekos un bēdās būt kopā ar viņu, ar to, kurš ir dzīvības kungs un ķēniņš, no kura plūs žēlastība un atkal žēlastība, ka mēs nepaliekam ar savām domām, pie saviem sapņiem, pie savas dzīves, bet ar visu sirdi pieķeramies tam, kurš ir spēcīgs palīdzēt. Ka mēs arī to pieredzam, neattiecībā uz savu dzīvi kā laimīgu, bet attiecībā uz tās piepildījumu, kur pats augšām celtais kungs saka, svētīgi, kas iekštā kunga, laimīgi, kas iekštā kunga mirst no šī brīža. Tie gājuši dzīvībā. Kā Dāvids saka, jo tikai tu, kungs, dari, ka es varu mierā dusēt. Tā ir īstā laime. Tas ir lielais piepildījums. Nekas cits tam nespēja stāties līdzās vai blakus. Tāpēc visos pārbaudījumos pazīsim šo vīru, kurš nācis šai pasaulē, lai tiktu piesis krustā manis un tevis dēļ, un kurš augšām cēlies, lai tu nes, lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvību. Viņam gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen. Lūksim Dievu.
Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Kungs Dievs Tēvs debesīs, Kungs Dievs Dēls pasaules pestītājs, Kungs Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums. Esi mums žēlīgs, saudzi mūsu mīļais Kungs un Dievs. Esi mums žēlīgs, palīdzi mīļais Kungs un Dievs. No visiem grēkiem, no visas maldīšanās, no visa ļauna, no velna viltības un blēdības, no ļaunas ātras mālas, no sērgas un dārgiem laikiem, no kara un asins izliešanas, no dumpja un šķelšanās, no krusas un negaisa, no uguns un ūdens briesmām, no mūžīgās nāves. Pasargi mīļais Kungs un Dievs. Caur Tavu svēto dzimšanu, caur Tavu nāves cīnīšanos un asiņainiem sviedriem, caur Tavu krustu un nāvi, caur Tavu svēto augšām celšanos un debes braukšanu, mūsu pēdīgā stundā, pastarā tiesā, palīdzi mīļais Kungs un Dievs. Mēs nav ka grēcinieki lūdzamies, Paklausi mūsu mīļais Kungs un Dievs. Valdi un vādi savu svēto kristīgo draudzi. Uztur visus baznīcas kalpus, šķīstus mācībā un dzīvošanā. Novērs jauno pulcēšanos un apgrēcības. Bet atpakaļ visus, kas maldās un pievilti, samin sātam zem mūsu kājām. Sūti uzticīgu strādnieku savā pļaujamā. Dodi savu gāru un spēku saviem vārdiem. Palīdz visiem noskumušiem un izmisušiem un iepriecin tos. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs. Dodi mieru un vienprātību visiem valdniekiem un valdībām. Svētī un pasargi mūsu draudzes. Skolās uzturi dievbīgus skolotājus un godīgu dzīvošanu. Laulātiem dodi mieru un uzticību. Parādies ar palīdzību visiem, kas bēdās un briesmās. Sargi visas grūtās un dzemdētājas. Kopi un glabā visus bērnus un neveselos. Izpestī un atsvabini tos, kas bez vainas cietumā. Aizstāv un apgādā visas atraitnes un vāriņus. Apžēlojies par visiem cilvēkiem. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs. Tevi lūdzam īpaši par Raginsku ģimeni, kas ir šajā sērgā saslimuši. Nomokās ar augstu temperatūru un nespēku. Pieskaries dziedinādams, stiprinādams un palīdzēdams. Tā roka, lai sargādams svētīdam ir pār viņiem. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs. Tevi lūdzam piedod mūsu ienaidniekiem, vajātājiem un zaimotājiem un atgriezi tos. Veicin visus godīgos darbus. Dodi zemes augļiem augt un labi izdoties. Un paklausi mūsu žēlīgi. Paklausi mīļais Kungs un Dievs. Ak, Jēzu Kristu, Dieva dēls. Paklausi mīļais Kungs un Dievs. Ak, tu Dieva jēdz, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jēdz, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jēdz, kas nesi pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Kristu paklausi mūs. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies par mums.